Російські окупанти продовжують посилено штурмувати Бахмут. Як там живуть люди, які ще залишилися в місті? Що розповідають військові? Про це ми поговорили з кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною. Ну, в першу чергу, де ти була за останній час? Куди вдалося потрапити? Тому що ми так розуміємо, що в деякі населені пункти вже не можуть журналісти заїжджати з безпекових питань. Взагалі.
Зокрема, в Бахмут.
Так, зокрема, і в Бахмут. Так.
Так, звісно, про Бахмут є що розказати від прикордонників, від військовослужбовців, які зараз там знаходяться. Хоча ми ось вже в тиждень не маємо змоги туди заїхати через те, що безпекова складова там бажає кращого через те, що зараз російські військові вже зайняли деяку частину Бахмуту. Зараз лінія фронту пролягає по річці Бахмутка. Там ширина 200, від 200 до 800 метрів цієї річки, тобто вона не широка, але це такий природний бар'єр, який може стримувати зараз російських окупантів. І наші військовослужбовці успішно відбивають атаки з споруд, які там є поруч з цією річкою. І знаю про те, що планові ротації відбуваються у Бахмуті через те, що є, на жаль, втрати наших військовослужбовців і через дуже складову таку безпекову ситуацію. Там постійно чути вибухи, є поранені, є загиблі, дуже важка ситуація. Це дуже давить на морально-психологічний стан військовослужбовців, і щоб не доводити людей до ось такого змучення, знесилення командування, зокрема, Сибірський прийняв таке рішення, що відбуваються планові ротації. Тобто ніхто там не покидає ніякі позиції, просто одні військовослужбовці відходять на реабілітацію, там, зокрема, там на Терецький, наприклад, напрямок більш спокійний. А люди міняються і заходять інші. І знаємо, що ось там за останню добу близько 50 атак було відбито. Це там з офіційних джерел я дізнавалася. І є і там по Бахмуту і авіаудари, і артилерія працює, міномети. Ну, тобто все наявне озброєння. І ось вчора вже бачила знімки, що пам'ятник міг, той самий літак, який там був на в'їзді в Бахмут, знищений росіянами, це показав там журналіст Бутусов на знімках. Я так розумію, що це навіть не його знімки, а знімки аеророзвідки наших військовослужбовців. І ось на цих знімках видно, що на місці літака, який там був при в'їзді в Бахмут, ну, залишилося мокре місце, там просто нічого не залишилося.
Ну, просто нищити, аби нищити, як завжди.
Так, нищити, аби нищити. Ми не можемо заїхати через те, що зараз усі траси там обстрілюються, окупанти підійшли дуже близько до траси, ось єдиної траси через Хромове, яку використовували ми останнім часом, щоб заїхати в Бахмут. І, власне, ось ця траса через Хромове, через село, яке перед Бахмутом, вона дуже сильно прострілюється. Останній раз, коли там ми були, десь близько півтора, мабуть, тижня тому, то бачили просто, як на тій трасі горіли автівки, і в автівках горіли живі люди. Ну, тобто, то ситуація була вже тоді, півтора, ну, мабуть, два тижні тому вже. І ми розуміємо, наскільки вона зараз погіршилася, що тоді ще нам дозволяли заїхати туди, ми отримували спеціальні перепуски, а зараз кажуть, що ні, просто посить з'їзди в Константинівку, до речі, де вчора були загиблі, був вибух, і вибух в житловому секторі, постраждали житлові будинки, є поранені, є загиблі. І сьогодні ось ми базуємося в Слов'янську постійно. В Слов'янську сьогодні був вибух, пошкоджена залізнична дорога. Там дуже такий великий шмат залізничної дороги пошкоджена, і електромережа. Вадим Лях, голова Слов'янська, каже, що без втрат, на щастя, ніхто не постраждав. Але ось там залізничне полотно зараз будуть ремонтувати. Ну і з того, що там ще відомо, що ось там за останню добу росіяни 48 разів вдарили по Донеччині. 15 населених пунктів Донецької області були під вогнем окупантів, під ударами там перебували, як завжди, Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Курахово, Лиман, Времівка, Іванопілля, ну і декілька там Хромово, ще декілька населених пунктів. З того, що ще відомо, що цікаво, зараз вагнерівці, за моєю інформацією, ну, не то, що відходять звідти, з Бахмуту, але є певна релокація, і зараз вже не тільки Бахмут хочуть захопити росіяни, а ще є спроби, нові спроби захоплення Вугледару. Тобто ми знаємо, що там відбувалася ротація російських окупантів, і підійшло туди підкріплення, і зараз знову намагаються той Вугледар штурмувати. Тобто зараз і у Вугледар стало трудніше заїжджати, хоча 2 тижні тому ми ще там були і мали змогу познімати. Вже тоді там було жахливо знаходитися, бо постійно над головою літала авіація, постійно було чути вибухи. Ми перебували завжди ось у житловому секторі, або якщо ти виходиш на трасу, ти ось у прямій видимості, там через географічну локацію самого Вугледару, бо Вугледар стоїть там дещо на горі, а потім і з гори спускається вниз, а потім знову гора йде, тобто ти з гори на гору дивишся, власне, на окупантів, окупанти дивляться на тебе. І знаходитися в прямій видимості ворога там дуже небезпечно, аби ти або швиденько пробираєшся в місто, сам там, де є висотки, або є варіанти, що ти не зможеш туди не заїхати, ні виїхати, бо дорога зараз в Угледар можна потрапити тільки через поле, це якраз таки пряма видимість у противника.
А, Яніно, дивися, якщо говорити про Бахмут, повернутися до нього, от ця захоплена його східна частина, ми ж розуміємо, що там залишилися, певно, якісь люди, щось відомо, що з ними, як, чи окупанти не вдалися до якихось каральних акцій?
Ну, зараз окупантам не до місцевого населення, на щастя, окупанти там не вбивають населення, не там не карають нічого. За останніми даними, залишається там менше 4 тисяч людей у всьому Бахмуті. А скільки людей на тій окупованій частині, я не знаю, таких цифр там немає. А з тих 4 тисяч людей, які зараз у всьому Бахмуті, 38 дітей досі залишається. Поліція намагається вивезти, але ж ми розуміємо, що, ну, насильно, без погодження батьків, ніхто нікого не вивозить. Нас цивільна країна з цивільними порядками, законами і так далі. Тобто ми не вивозимо людей насильно.
Слухай, а оця постанова, я хотіла розпитати саме про цих дітей. Дивися, це Ірина Верещук нещодавно називала кількість 38 дітей, але я пам'ятаю, що наприкінці лютого ти спілкувалася з кимось із моїх колег в нашому ефірі, і тоді пролунала така, ну, дуже, ну, сумна від тебе фраза: на кожен підвал в місті по одній дві дитини, то там виходить, що у влади офіційні якісь розрахунки, підрахунки, статистика, вона значно менша, ніж насправді. Чи все ж таки виїхали сім'ї з дітьми з того часу?
А зараз виїхали, на щастя. Тобто наприкінці січня, ти правильно кажеш, що була у нас розмова з твоїми колегами, тоді було більше 6 тисяч, ну, тобто 6 там з хвостиком людей, а зараз менше 4 тисяч, тобто 2 тисячі за минулий місяць дійсно виїхали. І ми знаємо, що ось ми кожен раз заїжджали в Бахмут, ми заїжджали завжди з волонтерами, які привозили гуманітарну допомогу, а назад вони забирали охочих виїхати. Тобто завжди, коли ми заїжджали там 2-3 рази на тиждень, декілька сімей все ж таки вирішували покинути Бахмут. І евакуація до останнього, вона там зберігається навіть зараз. Зараз вже не волонтери вивозять через те, що безпекова ситуація дуже важка в Бахмуті. Зараз вивозять військові. Тобто працює декілька пунктів незламності і досі в місті. Я знаю про 2 пункти незламності, які стабільно там працюють, вони дуже великі.
Досі.
А щодня досі.
Це досі, ну, героїчні пункти незламності, інакше їх не назвеш.
Так, щодня туди приходять близько 5 тисяч людей. Тобто ось через цю статистику, власне, влада і може порахувати. Якщо в тому самому Вугледарі немає ніяких пунктів незламності, то в Бахмуті вони, на щастя, є. І через те якось там можна порахувати людей, бо в Вугледарі, я знаю статистику, десь 500 людей, але ніхто точно не знає, чи десь 500 людей, чи десь 300 людей. Ну, десь 500 людей це самі місцеві мені сказали, що вони там якось перераховували для себе хоча б знати кількість. То в Бахмуті ось на пункті незламності є якийсь перелік людей, які туди приходять. А мені казали, що 100 людей в день, ну десь приблизно 100 людей в день приходять за ліками. А там безкоштовні є ліки, і є лікарка, яка може допомогти, бо там перев'язку зробити, або порекомендувати якісь ліки. І близько 400 людей щодня отримують там продуктові набори, або можуть поїсти там, бо там досі готують їсти. Є волонтери, які там готують супи, борщі, каші, чай, каву. Тобто є і така можливість. Досі ось два пункти незламності, вони знаходяться один там в центрі міста, а не будемо казати точну адресу, а
так,
один
зрозуміло,
десь
так.
Де, так, а другий ближче до виїзду. Він знаходиться до виїзду, там якраз там де Хромова там траса, тось туди. Тобто ці пункти незламності охороняють військовослужбовці наші. Там дуже багато військовослужбовців, тобто це не просто так там шалтай-болтай. Це під охороною наших військовослужбовців. Люди туди можуть прийти, записатися, якщо вони хочуть евакуюватися. І наступного дня військовослужбовці вивезуть їх у безпечні там якісь там райони, регіони вже. Ну не регіони України, але, наприклад, в Костянтинівку або в Краматорську. Наприклад, в Краматорськ можна посадити людину на потяг і далі відправити її в інший регіон України.
А Яніно, от щодо евакуації, бач, ти порівнюєш січень, припустимо, 6 тисяч, зараз ти говориш 4 тисячі, і люди виїжджають. А от після останніх подій у місті, після цього лінії фронту по Бахмутці, я так можу припустити, що збільшилася кількість охочих виїхати все ж таки. Ну, тому що вже не просто в притул фронт до міста, він в самому місті, в центрі. От як ця евакуація відбувається? Чи їдуть люди, чи не їдуть? Як військові їх вивозять? Тому що, ну, знов таки ти говорила, що цим займаються вже виключно військовослужбовці.
Ну так, люди приходять на пункт незламності. Навіть зараз за Бахмутки є варіант прийти на пункт незламності, якщо там люди хочуть виїхати. Через що я казала, що зараз там в окупованій частині Бахмуту немає там якихось карних дій з приводу людей, бо елементарно вагнери цим зараз не до того. Їм до того, щоб зберегти свої території, які вони загарбували вже, і просунутися далі. Тобто зараз до людей там ну, нема діла вагнерівцям. А нашим військовослужбовцям на місцеве населення, давайте відверто скажемо, ну трохи заважає, бо зараз військовослужбовці не можуть давати ту гідну відсіч вагнерівцям, яку б могли б дати, якщо б знали, що в місті немає цивільного населення. А так як в місті є цивільне населення, завжди військовослужбовці там думають про те, що ось в тому цивільному будинку можливо, є ворог, але по цивільному будинку бити не можна, бо там є і цивільні люди. Ну, це теж треба розуміти. Ми були на одному з штабів військовослужбовців в самому Бахмуті, бачили, як пересувалися вагнерівці через аеророзвідку, там на екранах було виведено. І нам показувало, що ось вагнерівці перевдягнені в місцеве, ну, тобто вони там дуже швидко рухалися до місцевих населення. Тобто дуже швидко там займали якісь позиції, тобто кажуть, що ось, мабуть, це вагнерівці. Але він зайшов у житлову будівлю, і вже ти не можеш бути впевнений, ти вагнерець, не вагнерець, хто там ще є в тій будівлі. Бо ми знаємо, що в Бахмуті є цивільне населення. Ну, тому влада закликає, щоб поїжджали люди. Ну і щодня ми знаємо, що військовослужбовці є певні ротації, коли там військовослужбовці можуть виїхати і забрати з собою місцеве населення, бо там ну, 5 людей, які погоджуються там щодня виїхати, ну, то не проблема забрати. Або там є певні, наприклад, ось ми стикалися з тим моментом, що у КАМАЗ там пробило колесо, а КАМАЗ той не на ходу, треба його швиденько починити, а чувак взяв колесо, військовослужбовець, підійшов до нас, каже, заберіть, будь ласка, мене там в Костянтинівцю, Костянтинівку зробити колесо і привезти назад. Та ну, звісно, можна. Кажемо, а що, якщо б там не було б нас, наприклад, не приїжджали б ми? Він сказав, що взяв би іншу автівку у цих військовослужбовців в цій же частині, в тому ж підрозділі, і забрав би когось місцевого населення, хто хоче евакуюватися, і зробив би два діла одразу, два корисних діла одразу. Певний рух все-таки відбувається з Бахмуту.
А знаєш, що я хотіла розпитати? Ти розповідала от цю історію з аеророзвідкою, що не зрозуміло, хто ці люди, чи місцеві, чи, ну, скоріш за все, вагнерівці, але якщо місцеві, то ніхто ж з цих побоювань по ним не бив. А вони не намагаються там щось поцупити у людей з одягу того ж цивільного і якось якісь ДРГ через цю річку перебратися? Чи там настільки вона маленька, що все видно і в них нічого не вийде?
Да, бо щодня намагаються. Буквально вчора я бачила, що вагнерівці зайняли житлову будівлю, багатоповерхівку, і вели вогонь по цієї житлової багатоповерхівки по нашим військовослужбовцям. Тобто перейшли, мабуть, в брід річку, там, де вона 200 метрів складає в ширину. І зайняли позиції, але наші змогли відбити атаку. Саме луганські прикордонники відбили ту атаку.
Ні,
тобто,
дивися, я мала на увазі, я от собі уявила, ну, що вони можуть перелізти і прийти, ну, я не знаю, на той самий пункт незламності і сказати: «Здравствуйте, дайте нам щось поїсти».
Да.
Зробити вигляд, що вони місцеві.
Таке є.
А ловили вже таких?
Таких ловили, да. Такі є там.
А я ну, так, місцеві їх здають просто, що це незнайомі якісь люди, їх треба перевірити.
Ну, місцеві не здають, місцеві там, скажімо так, є контингент людей, які ждуни, які досі там вірять в російську армію. Але через те, що там військовослужбовці охороняють пункти зламності, тобто військовослужбовці запам'ятовують, хто туди приходить. Туди приходять, звичайно, одні ті самі люди, які живуть поблизу. Тобто вони кожного дня туди приходять, щоб отримати продукти, поїсти, попити, погрітися, з'їдатися з родичами, тобто одні ті самі люди. І тобто, коли з'являється інша людина, і тим паче з говірком, то до неї починають придивлятися. І як там зазвичай ті люди, вони показують себе через те, що там починають через телефон якісь геомітки передавати. Тобто вже ловили таких неодноразово там. Ще я такі знаю випадки, були 3-4 місяці тому, коли ще там частина Бахмута була, ота Бахмутка була наша. Тобто вагнерівці перевдягалися в одяг цивільних і прямували, переходили річку. ДРГ приходила на пункт незламності і, користуючись нашими сторінками, намагалися продавати геолокацію там перебування наших військовослужбовців, і їх ловили.
Феєрично просто прийти до військовослужбовців зі Старлінком, щоб здати українських військовослужбовців через цей самий Старлінк.
Так.
Дивовижа. Ну, піймали, ну, зрозуміло, нічого в них не вийшло з цього приводу. Ще, Яніно, є в нас буквально пара-трійка хвилин ефірного часу ще залишається. Ти говориш, базуєтеся ви зараз в Слов'янську, і сьогодні обстріл був черговий. Я так розумію, що це артилерія якась була?
Я так розумію, що да, артилерія, насправді ще офіційних даних не було, що то було, але думаю, що то артилерія, то не щось там аеро, тобто це не якийсь авіаналіт. Це артилерія, і це все пов'язане з тим, що зараз насправді будуть посилюватися обстріли Слов'янська і Краматорська, до цього треба готуватися. Ми морально до цього готуємося. Через те, що окупанти підійшли дуже близько до траси Костянтинівка. Це дуже важлива траса. І чому саме зараз дуже важливо зберегти Бахмут? Бо ми розуміємо, що якщо Бахмут віддати окупантам, якщо вони його загарбають, то першу чергу буде страждати після того Слов'янський, Краматорськ. Це найбільші міста, за які будуть йти до подальші битви. І це найбільші міста, які зараз залишаються в Донеччині неокуповані, де найбільша кількість населення. Наприклад, в Слов'янську офіційна статистика населення, ось я нещодавно дізналася, 500 тисяч людей, які зараз залишаються в Слов'янську. Це дуже велика цифра, бо багато людей зараз повернулося назад у місто. Це ось взимку було в грудні, в січні, поверталися люди через те, що ну дуже дороге опалення десь там, дуже дорогі квартири, а тут своя квартира, там дешевше опалення, дешевші комунікації, і через те люди дуже багато повернулися. Тобто ось якщо влітку минулого року, я знаю, що там було ну 100-200 тисяч людей, бо прилітало по місту дуже добре так. А то коли відігнали окупантів за лиман, бо тоді від лиману до нас досягали окупанти. А після того, як відігнали за лиман там до кордонів Луганської області і деокупували деякі кордони Луганської області, там декілька селищ, то стало тихо, спокійно в Слов'янську і так далі. А зараз ти виходиш на вулицю і чутно вже бої, які відбуваються в Соледарі, і бої, які відбуваються в Бахмуті, вони долунають до Слов'янської. Ти розумієш, що якщо в разі чого вони будуть просуватися окупанти і далі, то в першу чергу буде загроза для Слов'янської і Краматорська.
Ну і відповідно людям варто якось міркувати чи не перебиратися в якесь більш безпечне місце, ну тимчасово.
Ну, ти розумієш, що якщо Бахмут впаде, то я особисто розумію, що безпечного місця на території Донеччини вже не буде. Тобто вони будуть досягати і далі, будуть постріли і по Покровську. Ну, тобто треба буде вибиратися за межі Донецької області, на жаль.
Я зрозуміла, добіг кінця, на жаль, ефірний час наш. Я вірю в те, що ну не доведеться нам реалізацію цих сумних наших останніх гіпотетичних припущень розбирати в наших ефірах. Віримо в Збройні Сили України. Дякуємо їм і дякуємо тобі за сьогоднішню розмову.
Дякую вам також. Я хочу сказати, що Бахмут буде триматися, бо військові кажуть, що зараз за оборону Бахмута вмирають 3 чоловіка військовослужбовці. Якщо ми будемо втратимо Бахмут і будемо відбивати Бахмут, то вже буде втрати 10 наших хлопців. Тому зараз ми усіма можливими силами будемо втримувати Бахмут і намагатися вигнати окупантів за межі Бахмуту.
Ну, це те, що кажуть військові, наскільки я зрозуміла. Дякую тобі за те, що ти передала нам цю їхню думку. Це дуже важливо нам для якогось ну такого внутрішнього спокою, внутрішньої впевненості. Дякую, дякую, Яніно.
Дякую.
Про гуманітарну ситуацію в Бахмуті та в цілому на цьому східному напрямку ми поговорили із кореспонденткою громадського радіо Яніною Львутіною. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.